Evropa le të zbuloj rënjët e veta për të ndërtuar një të ardhme në paqe në dialog me botën. Kjo është sfida që propozoi Papa Francesku në fjalimin e tij para asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës.
Para se të merrte fjalën, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, Jang Lande përshëndeti përzemërsisht atin e shejt në emër të të gjithë anëtarëve të Këshillit të Evropës. E Papa Bergoglio ripohoi denoncimin e kishës kundër trafikut të armëve të qenieve njerëzore. Këndej paralajmëroi se pa kërkimin e së vërtetës, demokracia bie në individualizëm me kështu kalon në globalizimin e indiferencës.
Një plep me degë të veta drejtuar ka qielli, trungu i tij solid dhe rrënjët e fundosura në tokë. Papa Francesku huazoi fjalët e një poezie të Clement Rebora për ta përshkruar në mënyrë të qartë idenë e tij që është shumë më tepër se një ëndër, një imazh i fortë të cilin Papa zhvilloi duke vrejtur para së gjithash me një ton zëri që kujton John Paul II se po u humbën rrënjët, trungu dal nga dal zbrazët e vdes. Këtu vrejti ai noshta gjendet njëri prej paradokseve më të pa kuptueshëm për një mendësi shkencore të izoluar, për të sur drejt sardhmës lypet e kaluara, lypet memoria, guximi, utopia njerëzore e shnosh. E Bergoglio kujton se për poetin Rebora, trungu funoset aty ku është më e vërteta.
Le radici si alimentano della verità che costituisce il nutrimento.
Rrënjët ushqehen nga e vërteta që përbën ushqimin, limfën jetike të çdo far shoqërie që dëshiron të jetë më të vërtetë e lirë, njerëzore, solidare. Nga ana tjetër, e vërteta i bën thirrje ndërgjegjes që nuk mund të mposhtet para trysnive e kurzimeve, prandaj është e aftë njoh dinjitetin personal e të hapet para absolutit, duke u bërë gurre për caktimeve themelore që priren nga kërkimi së mirës për të tjerët e për vete dhe vend i një lirie të ndërgjegjshme.
Duhet pasur parasysh, tha më tej Papa, se pa kërkimin e zvërtetës, çdo njeri bëhet masë vetvetes dhe veprimeve personale, duke i hapur rrugën pohimit subjektivist të të drejtave, kështu që botkuptimi se drejtës njerëzore që në vetvete ka vlerë universale, zëvendësohet me idenë e drejtës individualiste. Kjo, paralajmëroi Papa, sjell deri tek mos kujdesi tjerëve, favorizon globalizimin e indiferencës që lind nga egoizmi, që është fryt një konceptit njeriu të paaft ta pranoj jetën e ta jetoj në mënyrë të vërtet për masën shoqërore.
Un tale individualismo rende umanamente poveri.
Një individualizëm i tillë e bën për masën njerëzore më të varfër e kulturën të shtërbët, sepse i kuput konkretisht ato rrënjë të frytshme në të cilat është shërtuar pema. Nga individualizmi indiferent lind kulti i pasurisë, që përkon me kulturën e menjanimit, me kulturën e përjashtimit në të cilën jemi të zhytur. Realisht kemi shumë sende që shpesh nuk shërbejnë, por nuk jemi më në gjendje të ndërtojmë marrëdhënjet e vërteta njerëzore, të mbështetura mbi të vërtetën e respektin e anasjellët.
E kështu shtoi Papa Francesku, sot kemi parasysh imazhin e një Evrope të lënduar për shkak të shumë sprovave të së kaluarës, por edhe për krizën e sotme. Një kontinent që nuk duket më i aftë t'i bëj ball krizës me gjallërinë dhe energjinë e dikurshme. Një Evropë, nënvizoi Papa, pak si e lodhur dhe pesimiste, që ndjehet e rrethuar nga risitë që vijnë prej kontinenteve tjera.
Evropën mund të pysim ku është fuqia jote, ku është ai ideal që ushqeve bërit madhe historin tënde, ku është shpirti ytë guximtar e kureshtar, ku është ejtje për të vërtetën që deri me tani ja ke komunikuar botës me pasion?
Papa ftoi Evropën t'i konsiderojnë rrënjët e veta jo thjesht si nostalgji ndaj skaluares, por si thesar njerëzor akoma në gjendje t'i frymëzojë evropiant.